ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Адвокатам Юлії Тимошенко забракло часу на ознайомлення із черговою кримінальною справою.
Долучалась велика кількість захисників, і кожен з них казав, ми будемо читати. І це була технологія затягування розслідування.
Президент США вимагає від Північної Кореї відмовитися від випробування балістичних ракет.
There will be no rewards for provocations. Those days are over.
І про що пише свіжа українська преса?
Щорічно з мапи України зникає до 26 сіл, а третина сільських населених пунктів перебуває за межею самовідтворення.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Партія «Батьківщина», яку очолює ув'язнена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, повідомила, що створила рішенням своєї політради робочу групу з захисту Тимошенко від катувань. Ця група одразу надіслала скаргу до Комітету проти катувань управління Верховного комісара ООН з прав людини. На думку партії, Тимошенко, цитата, «стала жертвою катувань та нелюдського ставлення з боку державної влади». Кінець цитати. Раніше пенітенціарна служба не раз заявляла, зокрема, що створила для Тимошенко належні умови для лікування в колонії. Але колишній прем'єр не раз відмовлялася від медичних оглядів і рекомендованого лікування. Дії сирійського режиму важливіші за слова. Так, держсекретар США Гілларі Клінтон відреагувала на повідомлення, що президент Сирії Башар Асад погодився на запропонований спецпосланцем ООН і Ліги арабських держав Кофі Ананом мирний план.
Це важливий перший крок. Та враховуючи попередні вчинки Асада, треба сказати, що зобов'язання мають супроводжуватися негайними діями. Ми оцінюватимемо щирість Асада і серйозність його планів за тим, що він робить, а не що він говорить.
Наголосила Клінтон. Вона також звернулася до сирійських опозиціонерів. За словами держсекретаря, вони повинні наочно продемонструвати бачення майбутнього Сирії, що гарантує права всіх громадян цієї країни. У Багдаді розпочався саміт Ліги арабських держав. Це перший форум такого рівня, що проводиться в Іраку від часу, коли 90-го року сили покійного диктатора Саддама Хусейна вдерлися до Кувейту. Глави арабських держав мають зібратися в Багдаді у четвер, але досі не зрозуміло, скільки саме лідерів з 22 країн, які є членами об'єднання, прибудуть до Іраку. За даними уряду Іраку, очікується щонайменше 8 перших осіб. Президент Росії Дмитро Медведєв прибув до Нью-Делі для участі у саміті БРІКС. Членами цього об'єднання є 5 найпотужніших країн з числа тих, що розвиваються. Це Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка та Росія. Очікується, що глави держав обговорять ситуацію у світовій економіці та питання міжнародної стабільності.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні спливає визначений судом термін ознайомлення захисту Юлії Тимошенко з матеріалами кримінальної справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України». Утім, за словами адвоката екс-прем'єра Сергія Власенка, часу на ознайомлення не вистачило, зокрема, двом новим захисникам лідера опозиції. Водночас він припускає, що попри це справу можуть передати до суду. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Захист Юлії Тимошенко не ознайомився з матеріалами справи, оскільки захисників побільшало лише кілька днів тому, повідомив Радіо Свобода адвокат обвинуваченої Сергій Власенко. За його словами, не можна вважати, що термін для ознайомлення зі справою добіг кінця.
Обмеження, яке встановлено Київським судом міста Харкова, стосується лише Юлії Тимошенко і захисників Власенка і Кожем'якіна. А на сьогоднішній день у справі є іще два захисники, це Євгенія Тимошенко і Олександр Плохотнюк. У мене сильне відчуття, що подадуть все одно в суд, незважаючи на те, що частина захисників не ознайомилась, або вони обмежать якоюсь смішною цифрою 5 днів, 10 днів.
На думку Сергія Власенка, для того, щоб захист міг ознайомитися з матеріалами справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи» належним чином, суд мав би надати не менше року. Утім, у тій частині справи, з якою вдалося ознайомитися, вона не відрізняється від закритої Верховним судом у 2002 році через відсутність складу злочину, запевнив адвокат. Захист має бути зацікавлений якнайшвидше розпочати судовий розгляд справи, щоб встановити істину, вважає перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир Олійник. За його словами, саме заради цього і встановлюється обмеження у часі на вивчення матеріалів справи.
Це регулюється змінами, внесеними в КПК, відповідно до яких суд приймає рішення остаточне, до якого терміну дається строки для ознайомлення з цими матеріалами справи. Коли цієї норми не було, то, наприклад, долучалась велика кількість захисників, і кожен з них казав, ми будемо читати. І це була технологія затягування розслідування для того, щоб не передати матеріали в суд.
Тимошенко обвинувачують в організації ухилення від сплати податків, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, службові підробці та в ухиленні від сплати прибуткового податку під час перебування на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама вимагає від керівництва Північної Кореї відмовитися від проведення випробувань балістичних ракет. Він попередив Пхеньян про можливі наслідки цих випробувань, запланованих на квітень. Тим часом у США обговорюють неофіційну обіцянку Барака Обами своєму російському колезі Дмитру Медведєву бути гнучкішим у питанні системи протиракетної оборони. Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долорен з подробицями.
Оголошення про наступні випробування Пхеньян зробив невдовзі після того, як пообіцяв Вашингтонові заморозити ядерну програму і відмовитися від нових ракетних випробувань. За це Америка погодилася надати 250 000 тонн продовольства. Тим гострішою була реакція президента Обами на повідомлення про наступний запуск балістичної ракети. Обама звернувся безпосередньо до правителів Північної Кореї, чого досі не робив. Мусите знати, що жодних винагород за провокації не буде. Ці часи минулися. Я кажу лідерам у Пхеньяні, перед вами вибір. Сьогодні ми кажемо Пхеньянові, майте мужність обрати мир заради кращого життя народу Північної Кореї. У Сеулі Обама мав окрему зустріч з китайським президентом Ху Цзіньтао і прохав, щоб Китай використав свій вплив на Північну Корею і примусив її змінити агресивну поведінку. Між тим у Сполучених Штатах жваво коментують приватний діалог Обами з Дмитром Медведєвим, що його почув увесь світ завдяки відкритому мікрофонові. Президент США пообіцяв бути гнучкішим щодо подальшої долі системи протиракетної оборони, але лише після перемоги на листопадових виборах, тож він закликає Москву дати йому час. У Вашингтоні Бен Родс, заступник голови Ради національної безпеки при Білому домі, так пояснив це репортерові. Оскільки 2012 є роком виборів в обох країнах, то це явно не той рік, коли ми досягнемо домовленості. Росія, як відомо, категорично проти розгортання американської системи. Міт Ромні, лідер республіканських передвиборних перегонів, вважає, що слова президента показують його справжні наміри. Цитую, президент Обама сигналізував, що він піде на поступки Росії щодо протиракетної оборони. Конгресмен Майк Тернер, голова підкомісії Палати представників з питань стратегічних сил, надіслав Обамі попередження, що Конгрес заблокує будь-яку спробу послабити засоби протиракетного захисту. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Від чого в країні залежить вартість пального? Скільки сіл щорічно зникає з мапи України? І чому так важко розбудовувати громадянське суспільство? Відповіді на ці питання в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
Ціни на бензин в Україні зростають. Експерт газети по-українськи пояснює це підвищенням вартості нафти на європейському ринку. Однак Україна навряд чи здатна власним видобутком нафти і виробництвом бензину зупинити дорожчання пального. Радше навпаки, переконує економіст. У такий спосіб можна тільки вплинути на збільшення цін, адже ефективність нафтопереробки на українських нафтопереробних заводах нижча, ніж у Білорусі, Румунії, Литві і Польщі. Тому без модернізації вітчизняних потужностей ситуація не зміниться. Про це наголошується публікації. Треба стимулювати вітчизняну нафтопереробку. Підписаний президентом України указ про стратегію державної підтримки сприяння розвитку громадянського суспільства приємно здивував дописувачі газети «День». Хоча й надто багато підводних каменів проглядається в таких прозорих в лапках ініціативах. Україні із сильною персональною владою однієї особи взагалі складно будувати громадянське суспільство, бо залежність від примх і фобій верховного правителя душить сам факт громадянських свобод, наголошує дописувач «Дня». Щорічно з мапи України зникає до 26 сіл, а третина сільських населених пунктів перебуває за межею самовідтворення. Соціальна інфраструктура села продовжує занепадати, знижується трудова зайнятість. Упродовж останнього десятиліття кількість найманих працівників у галузі скоротилася з 2,5 мільйонів до 665 тисяч. Рівень оплати праці в сільському господарстві майже на 40% нижчий за середній в економіці країни. Аби покращити ситуацію на селі, необхідні якнайшвидші зміни. Про них докладніше розповідає дописувач газети «Голос України». Європейське енергетичне співтовариство визнало головну роль української газотранспортної системи у забезпеченні енергобезпеки ЄС. Однак це не заважає «Газпрому» продовжувати підготовку до будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України. Завдяки цьому, на думку експертів економічних відомостей, український енерговектор стає дедалі більше орієнтованим на Європу. Конкретніше йдеться в статті «ЄС визначився з ГТС». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Українські аграрії готуються до пересіву.
На долю майбутнього врожаю зернових вплине і погода найближчих днів.
У Києві презентують документальний фільм «Тихе місце» про реабілітацію людей із психічними розладами.
В кінці вже хворі взагалі не помічали ні камери, ні оператора, ні режисера. І там є дуже відкриті там якісь діалоги, монологи.
У Луганську чекають на візит легендарного футболіста Пеле, аби урочисто відкрити його музей.
А Пеле забив у 69-му году, тисячний гол, з цього все почалося.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
Так, перша номінація. Перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Майже половина усієї посіяної зимини в Україні не перезимувала, вважають експерти. На традиційно хлібній Дніпропетровщині підрахували, що через погані погодні умови недорахуються щонайменше 20% врожаю. Як виходитимуть із ситуації аграрії і яким буде український врожай і хліб 2012, про це в матеріалі нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської.
Бездощова осінь, аномально теплий початок зими і холодний кінець. Таких погодних умов, зазначають фахівці метеоцентру, в Україні не бачили десятиліття. Погода негативно вплинула на озимі. Частина не зійшла, частина вимерзла. Загалом половина посівів у незадовільному стані. За словами агрономів, тепер чи не кожне господарство, особливо у традиційно хлібних областях, як Дніпропетровщина, опинилось перед вибором. Пересівати озимі іншими культурами або інтенсивно підживлювати те, що вціліло. Пересівати поля вчені рекомендують зерновими, але сумніваються, що окремі господарства не піддадуться спокусі пересіяти соняшником культурою рентабельною, але такою, що дуже виснажує ґрунт. Фахівці не приховують. Цього року аграрникам треба буде внести в ґрунти більше речовин для підживлення. Чи побільшає від цього хімії в короваї на українському столі, ніхто оцінювати не береться. У кілька разів більше, ніж планували, витратять сільгоспвиробники і на пальне, сказала Радіо Свобода на науковий співробітник Інституту рослинництва Наталя Рябчун.
Вони понесуть безумовно затрати. Звичайно, є надія, що таки наша держава не буде на зустріч, виділять якісь, можливо, кредити.
Зараз уряд обіцяє українським аграрникам бюджетну допомогу. Сільгоспвиробників зобов'язали до 20 квітня поскладати протоколи про втрати озимини і передати до профільного міністерства. У Петропавлівському районі Дніпропетровщини через негоду постраждало найбільше озимих. На кошти держави розраховують мало, розказав Радіо Свобода начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Федерації Анатолій Таранченко.
Ну, я думаю, що їх не буде, тому що у державі скрутно із коштами. Це ми вже бачимо по молочному скотарству. За прошлий год не одної копійки не дано.
Фахівці зазначають, на долю майбутнього врожаю зернових вплине і погода найближчих днів. Аграрії очікують дощів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні в столичному кінотеатрі «Київ» відбудеться прем'єра документального фільму «Тихе місце» про те, як відбувається реабілітація пацієнта із психічними вадами. Режисером стрічки є кореспондентка Радіо Свобода Олеся Бортняк, і це її дебют в документальному кінематографі. Фільм є одним із переможців першого конкурсу кінопроєктів на отримання державного фінансування. Із Олесею Бортняк спілкувалася Марічка Набока.
Як виникла ідея створення стрічки «Тихе місце» і про що ваш фільм?
Ідея виникла ж тоді, коли я журналістка Радіо Свобода пішла на одну з подій, де, власне, була директор закладу, де я знімала, Ніна Прокофіна Горностай. Вона директор закладу для людей, які мають психічні невеличкі відхилення. Вони там проходять трудову реабілітацію в майстерні, роблять такі конверти на замовлення Української пошти. Я побачила людину, яка 36 років є директором цього закладу для хворих, опікується ними, розпитала її. Пішла і ще тоді абсолютно не думала. Це ще було у травні місяці. Вже ідея така з'явилася у серпні. Ну, дійсно, податися на конкурс. Я до кінця не вірила, що це дійсно буде чесно. Цей проект взагалі матиме хоч якийсь там успіх, що він пройде. Ну, вийшло так, що все склалося.
Якими є герої стрічки?
Спочатку думала, що буде декілька героїв, але з'явився один Юра, навколо якого все крутилося. І я зрозуміла в кінці, що це весь фільм буде власне на ньому і побудований. Він інший серед інших. Вони ніби як гуртом всі, а він, як завжди, один. Каже, я хочу, щоб мене кохали, так? А якщо мене нема того, хто мене любить, то хоча б, щоб фотоапарат був. Ну, власне, така його ідея.
А як з психологічної, емоційної точки зору працювалося над темою?
Пасмурно завжди, кожен день пасмурно, і сині стіни, ну, дуже непривітно. Я от відчула, що в мене починаються якісь проблеми. Нас не одразу сприйняли і не одразу так допустили до себе. В кінці вже хворі взагалі не помічали ні камери, ні оператора, ні режисера. І там є абсолютно сцени, які навіть дивно, там, що є оператор, який фіксує дуже відкриті там якісь діалоги, монологи героїв.
В якому напрямку плануєте працювати надалі?
На майбутнє я все ж таки планую продовжувати працювати в документалістиці саме, тому що я вважаю, що в нашій країні взагалі цей пласт, ця ніша, вона абсолютно відсутня. Хоча у Європі дуже велика увага у всіх країнах до документального кіно. Цієї ніші немає, її потрібно створювати.
Це була розмова із режисером документального фільму «Тихе місце» Олесею Бортняк. А ми продовжуємо ранкову свободу. Нещодавно українські медіа з посиланням на заступника голови Нацагентства Євро-2012 Валерія Желдака повідомили, що на Євро-2012 запрошений легендарний бразильський футболіст Пеле. Планується, що той відвідає ключові матчі турніру. Дуже чекають на приїзд Пеле у Луганську, попри те, що матчі чемпіонату в місті не проходитимуть. Втім, тут живе, мабуть, один з найвідданіших фанатів короля футболу. Луганчанин Микола Худобін все своє життя присвятив збиранню унікальних експонатів, так чи інакше пов'язаних з легендарним футболістом. А нещодавно він створив музей Пеле у Луганську і нині очікує на приїзд кумира, аби урочисто відкрити музей. Не чекаючи на офіційне відкриття, у музеї побував наш луганський кореспондент Андрій Кузнєцов.
Бронзова скульптура футболіста Пеле височить біля звичайної луганської п'ятиповерхівки. Місцеві жителі знають, на першому поверсі у будинку створено музей Пеле. Це дві невеликі кімнати, витримані у золотисто-зелених кольорах. В кімнатах розмістилися експонати, які власник музею Микола Худобін збирав усе своє життя. Лише одних автографів короля футболу у нього більше 20. Але, розпочинаючи свою екскурсію, музею Микола Худобін вказує в першу чергу на вирізку із журналу. Зі світлини споглядають Пеле та радянські воротар Лев Яшин.
От фотографія Пеле і Яшин.
Ось фотографія Пеле і Яшин з журналу «Наука і життя», за яку я 9-річним хлопцем віддав велосипед. В 1969-му Пеле забив свій 1000-й гол. І з цього все почалося. Мене це дуже вразило.
Це точно почалося. Мене поразило, як мальчишку.
Кілька разів луганчанин бував на батьківщині свого кумира. Трава і цеглина зі стадіону, де грав Пеле. Земля, де стояв будинок, в якому народився футболіст. Все це також експонати музею. Микола Худобін демонструє раритети, цінність цінність яких людині далекій від футболу можливо не зрозуміти. Для колекціонера ж це справжній скарб. Квиток з фінального матчу чемпіонату світу 58-го року в Швеції, або ж золота медаль чемпіонату світу в Чилі 62-го року. В його колекції близько 3000 експонатів, які він збирав більше 40 років. Зі своїм кумиром луганчанин зустрічався тричі, але перша зустріч найбільш пам'ятна.
Коли я з Пеле зустрівся вперше, в 1997 році, я втратив свідомість, коли він дав мені автограф, обійняв, потис руку. На хвилину я вимкнувся.
Я точно відключився повністю.
За кілька років луганчанин планує видати книгу, яку назве «Моє життя Пеле». Нині ж його головна мрія, аби король футболу приїхав у Луганськ. Тоді ж, запевняє Микола Худобін, офіційно і відкриє свій музей. Нещодавно про луганського фаната та його колекцію дізналися і офіційні особи Бразилії. Міністр спорту Альдо Ребело здивувався, коли почув про музей в далекому Луганську. Поза як в Бразилії музея Пеле не існує. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.org. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Партія «Батьківщини», яку очолює Юлія Тимошенко, повідомила, що надіслала скаргу до Комітету проти катувань управління Верховного комісара ООН із прав людини. На думку партії, Тимошенко, цитата, стала жертвою катувань та нелюдського ставлення з боку державної влади. Раніше пенітенціарна служба не раз заявляла, що створила для Тимошенко належні умови для лікування в колонії. Дії сирійського режиму важливіші за слова. Так держсекретар США Гіллері Клінтон відреагувала на повідомлення, що президент Сирії Башар Асад погодився на запропонований спецпосланцем ООН і Ліги Арабських Держав Кофі Ананом мирний план. У вівторок ООН оприлюднила нові дані про кількість жертв. За цими даними, протягом року в Сирії внаслідок зіткнень загинули понад 9 тисяч людей. У Багдаді розпочався саміт Ліги Арабських Держав. Це перший форум такого рівня, що проводиться в Іраку від часу, коли 90-го року сили покійного диктатора Саддама Хусейна вдерлися до Кувейту.
Таким інформаційний ранок середи, 28 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.